cyberbully. Arrest the suspect, not the victim. Hai Sobat Bas, kembali lagi bersama gua di dalam Dibahas Podcast. Oke, jadi untuk pada episode kali ini gua akan bercerita dan juga akan memotivasi teman-teman semua untuk terus berjalan di hidup ini sesuai dengan apa yang sedang kita lakukan pada kali ini. Jadi sebenarnya untuk cerita ini itu agak lumayan dalam ya daripada cerita-cerita sebelumnya, karena ini based on my true story ya, jadi emang gak gua buat-buat. Dan cerita ini mengisahkan tentang betapa eratnya sebuah hubungan pertemanan pada akhirnya, walaupun di awalnya itu sempat ada, wah hancur banget deh kalau dijelasin. Intinya adalah gue adalah seorang korban bully. Jadi bagaimana cerita dari gue? Langsung saja kita mulai pembahasan kali ini. Jadi kurang lebih 5 tahun yang lalu, lebih tepatnya tahun 2016, di mana pada saat itu gua baru saja memasuki dunia sekolah SMA, sekolah menengah atas. Dan di saat itu juga gua merasa kalau misalnya diri gua ini yang paling berbeda dan juga paling sedikit yang serupa kayak gue. Ya bisa dibilang gue merasa gue minoritas lah di SMA itu. Karena pada saat gue masuk, jadi sebenarnya background SMA gue ini itu swasta, bukan negeri. Cuman dia memirip-miripkan dari segi seragamnya itu ke negeri. Pakai warnanya abu-abu putih atasnya, terus pakai dasi, ada logo sekolahnya, ada apa tuh yang di kiri kanan itu yang sablon itu, gespernya juga atau sabuk ya, sepatunya hitam gitu-gitu. Nah masalahnya adalah ini bermula ketika gue mulai baru pertama kali masuk, baru pertama kali menginjakan kaki di SMA itu, tentunya setelah daftar dan lain sebagainya ya. Maksudnya sebagai utuh dari siswa SMP ke siswa SMA. Nah ini transisinya tuh berat banget bagi gue. Karena jadi ini soal seragam ya, tadi yang udah gue jelasin dikit. Jadi sebelumnya itu di SMP gue itu swasta yang bener-bener fully, ya gimana ya jelasinnya ya, ya dibilang range atas lah ya, untuk menengah atas gitu ya, golongan masyarakat menengah atas tuh gitu, yang notabene kayak high school apa ya, ya gitulah, scope high scope gitu. Dan dimana di saat itu juga apa, celana gua kan karena swasta yang tadi gua dah itu ya, swasta yang begitu, jadinya celana gue pendek, selutut. Bukan dipotong, bukan apa, tapi emang murni dari SMP gue gitu. Jadi kayak sekolah swasta yang bisa dibilang khusus lah ya untuk agama tertentu gitu. Nah di situ akhirnya gue merasa kayak tertekan. Pada awalnya enggak, gue cuman kayak diliatin, gue cuman di, ya gimana sih kayak, gue beda sendiri gitu di lainnya, teman-teman gue pada saat itu teman seangkatan gue ya, karena masih baru itu pada ngeliatin gue, pada ini orang gitu, kayak kok beda sendiri sih gitu kan. Tapi untungnya di saat itu gue punya teman yang sampai sekarang ini gue jadi sahabatan bareng, kemana-mana bareng, sering hangout bareng juga. Kebetulan dia emang sekolah swastanya untuk khusus ya, khusus untuk agama tertentu. Kalau gue kan umum gitu ya. Nah dia karena emang khusus untuk agama tertentu ya, jadi emang pakaian seragamnya, celananya pendek gitu. Dan pada akhirnya ya udah, akhirnya gue ada temen lah, walaupun gue sama dia pun berbeda agamanya. Nah singkat cerita, lanjutlah ke di saat gue di musola. Jadi kan di sekolah gue ada musola atau masjid ya, buat kita ibadah gitu. Nah di saat itu gue makin dibully lagi. Kenapa? Karena di posisi itu, seperti yang tadi gue bilang, semuanya pada pakai seragam, celananya panjang. Bahkan ada yang di cutbray ya, kalau yang tahu model potongan cutbray. Itu jadul banget sih. Jadi gue harus pakai sarung di saat teman-teman gue yang lain nggak pakai. Dan namanya SMA yang umum ya, swasta tapi umum. Dan gue kaget sama pergaulan SMA tuh, ternyata wow segininya gitu. Gue sampai kayak nggak sampai fisik ya, mungkin mental kali ya. Iya mental kan tadi yang diliatin, terus di kok aneh sih lu padahal agamanya ini, tapi kok lu kayaknya pendek lah pas segala macam. Gue digituin jujur aja. Dan juga pas sholat kan gue pakai sarung kan, posisi gue di depan, jadi di belakang imam lah, nggak di belakang imam persis ya, jadi di bagian kiri gitu, pojok kiri, sama teman-teman gue yang udah cukup akrab pada saat itu. Nah taulah lah ya kalian soal geng-gengan pada saat itu gitu kan, SMA gitu ya, di belakang gue persis gitu. Dia melorotin sarung gue dan akhirnya mereka ketawa-tawa. Ya orang-orang semusola belakang gue pada ketawa gitu, kecuali guru-guru gitu. Akhirnya gue susah payah itu gue pasang lagi sarung gue, mana gue kan porsi badannya kan gemuk gitu kan. Ya gitu, jadi udah gemuk terus ya masalah itu juga. Jadi plus-plus lah waktu pada awal SMA. Jadi kayak dipelorotin terus, oh berkali-kali gue ampun-ampunan nih kalau bisa, malah gue malah di belakangin dia gitu kan. Nah udah kelar itu, untungnya di kelas 2, kelas 3 gue udah mulai berteman sama mereka-mereka. Cuman balik lagi nih, jadi di kuliah lagi ya adalah ya, kalau misalnya di IG atau di Twitter, Facebook, itu pasti banyak lah ya yang ngomongin hal-hal gak suka sama kita gitu. Gue sebenarnya tahu gitu, maksudnya dia jurusnya ke gue gitu, masalah badan ya kalau yang kuliah ini. Cuman gue nggak, cuman mereka ya, mereka itu nggak tertuju langsung kepada gue, tapi gue tahu mereka itu maksudnya buat gue gitu, hinaannya, tulisan-tulisan words yang di komen lah, apa di stories gitu ya, atau di status gitu, tahu gue itu tuh tertuju kepada gue. Cuman gue di saat itu malah berbangga gitu. Karena apa? Karena gue tahu itu karena first impression doang dari mereka terhadap gue. Karena gue percaya pasti nanti akan berubah, sama kayak waktu gue SMA gitu. Jadi emang untuk di untuk di SMA ini sendiri, gue langsung bisa menyimpulkan gitu ya pas lulus SMA. Jadi di hidup kita sekarang ini, di era 2020 ini nih, 2021 ya, 2021 ini kita udah mulai go digital kan, dari pemerintah yang pengen TV digital di tahun 2022 full semuanya udah pakai TV digital. Dan akhirnya dari sini gue bisa ngebedain gitu, bagusan, nggak ada bagusnya sih sebenarnya, cuman lebih baik kita menerima, mengambil hikmah dari bullying yang sifatnya offline atau online. Gue jujur lebih baik yang online. Kenapa? Karena kalau online kita bisa milih sendiri hasil atau dampak yang akan terjadi pada kita. Contohnya, kalau offline kita bisa aja marah langsung gebuk dia dan kita masuk ke SMA ya. Waktu itu terus gebukin dan berantem gitu ya, terus masuk ruang kepala sekolah lah, dikasih SP lah, apa segala macem, bisa aja ya kan. Itu dampak buruk. Dampak baiknya mungkin mereka jadi tahu gue taunya berani gitu, beranian, bukan yang cupu, nerd atau segala macem. Nah kalau yang online ini gue lebih bisa merencanakan apa yang bisa gue lakukan selanjutnya. Dimana gue kalau misalnya online kan cuma ngeliat doang kan, bisa gue aja acuh gitu ya, ah udahlah gak mau, males ngurusin mereka, mereka paling ya mereka main-main bercandaan doang gitu kan. Gue bisa kayak gitu, atau gue bisa balas komen atau bikin story status ke mereka gitu, jadinya balas-balasan gitu lah ya, kayak artis-artis zaman sekarang gitu ya, yang pada ngebully lah, harassment dan juga apa, body shaming lain sebagainya di sosial media masing-masing. Gue bisa kayak gitu. Dampak baiknya mungkin gue bisa, tadi yang gue gak mau ngurusin mereka, ah enggak lah, males gitu kan. Lagian juga ngapain ngurusin yang gak suka sama kita, mending kita ngurusin yang suka sama kita. Nah terus kalau dampak buruknya ya gitu tadi, gue bisa berantemnya, wah gak kelar-kelar sih kayaknya ya kalau di online gitu ya, sampai ada yang harus minta maaf salah satu gitu. Jadi emang menurut gue ya, menurut gue pribadi tuh bullying khususnya di Indonesia tuh ya, sekarang tuh lagi meranahnya tuh digital semua. Dan yang perlu kita waspadain dari ini adalah kita gak boleh yang namanya lengah atau lemah di suatu hal. Kayak tadi yang gue udah paparin, kayak kita gak boleh yang dikit-dikit sensitif gitu. Ada yang bilang, ah gendut lu temen gue, gak mau gue jadi temen lu lagi. Tapi lu harus analisa dulu, kalau di online ya harus di analisa dulu, lu harus lihat dulu bener gak itu lu, atau jangan-jangan temen lu gitu kan. Jangan sampai suspeknya ini atau tersangkanya ini mengarahnya ke temen lu, bukan ke lu, tapi yang jadi victimnya lu gitu. Jadi makanya yang harus perlu diasah di sini ya, khususnya untuk masyarakat Indonesia ya, kita tuh harus lebih fokus siapa nih pelakunya. Jangan korbannya dulu yang diurusin, maksudnya urusin ditanya-tanya lah apa segala macam, jangan, tapi harus cari sumbu apinya tuh di mana ya, harus lihat tuh talinya kebakarnya dari mana, siapa yang menyulut gitu. Jangan si korbannya aja nih ditanya-tanya, kamu di ini sama siapa, kamu kok bisa kayak gitu, kok kamu bisa ngelakuin hal-hal kayak gini, kamu kok berani gitu. Jangan kayak gitu, tapi kita harus cari tahu lebih dulu siapa nih pelakunya, karena pelakunya yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi setelah itu, setelah dia mengetik atau bikin status tadi di sosial medianya dia. Apalagi kalau yang gak tertuju secara lisan gitu ya, yang tadi itu yang anonim gitu, yang gak tahu nih dia nyerangnya siapa, cuman karena yang ini korbannya udah sensitif, ya udah akhirnya dia kayak gitu, dan taunya salah atau benar kita gak tahu. Makanya kita harus temukan pelaku atau tersangkanya terlebih dahulu sebelum kita memprosesi korbannya. Begitu sih dari gua. Jadi ya, mungkin tadi gue udah sekalian memberikan pesan untuk teman-teman semua untuk lebih bersabar, dan kita tahu kita bisa melewati masa-masa digital ini dengan adanya cyberbullying lah dan lain sebagainya itu. Walaupun sekarang ya anak-anak juga pada pakai internet, sekarang pada pakai sosmed, mereka kurang memahami literasi digital sekarang saat ini gitu. Ya gue harap sih kedepannya semuanya akan berjalan sesuai rencana dari kita masing-masing dan juga pemerintah tentunya. Oke, jadi sekian pembahasan podcast kali ini dari gua. Jangan lupa dukung terus podcast Dibahas. Oke, gua Di, sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Bye-bye.